Бейжің уақыты сағат 8.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған Таңрауан бағдарламасы әуе толқынында. Есенсау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Таңрауан бағдарламасы. Бүгін 9 айының 13 күні жұма. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Е, қадірменді ағайын, бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен ұлттық ойынымыз асықтың қазақ мәдениетіндегі алатын орны қандай деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар.
Сау сағынның табы түскен, аға тай
Халқымыздың ұлттық спорттық ойындарының бірі асық ату. Қазақ баласы асықты кез келген жерде күндіз де түнде де ойнай берген. Күндізгі ойындар балаларды мергендікке тәрбиелесе, түнгі ойындар ептілікке тәрбиелеген. Бірақ бүгінгі күні сол ұлттық құндылықтарымыздан алыстап барамыз. Бұрын асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар дегізіп, ұлттық ойынымызды ұмыттыра бастаса, енді асық ойнаған азбайды, доп ойнаған тозбайды деп ұрандататын сәт келіп жетті. Асық ойынының қазақ мәдениетіндегі орнын дана халқымыздың қой асығы демей-ақ қолыңа толса сақа тұт, асық алшысынан түсті, бүге шігесіне дейін анықталды деген сөз тіркестерінен ақ байқауға болады. Халқымыздың жақсы көрген жас жеткіншекті алтын асықтай немесе киіктің асығындай шымыр деп сипаттауы тегіннен тегін емес. Осыдан ақ ұлтымыздың асықтың маңызы мен мәнін жете түсінген танымдық көзқарасын байқауға болады. Асық төрттілік малмен аңдардың тілерсегінде болатын, бітісі бөлек, қызметі аса күрделі, буынға біткен шымыр сүйек. Қазақ ұғымында асық тек балалардың ойын құралған емес, өзіндік қасиеті бар, мағыналы бұйым. Содан да болар, ұлтымызда баласы ұл болса, пәлеғаладан аулақ, қарымды қайратты болсын деп, бесігінің басына бөрінің, ал қыз болса, сұлу көрікті болып бой жеткісін деп, бесігіне еліктің асығын тағатын әдет бар. Келіні құрсақ көтергенде атасы мен әжесінің ырымдап асық жинайтын әдеті де, немере мол болсын, келінге көз тимесін, аман есен босансын деген ырыммен үндесіп жатыр. Қазақ халқында бейне жауырынға қарап болжам жасап балашқан секілді асық үйіріп те болжам айтатын ескілікті әдет болған. Жаугершілік заманда бабаларымыз соғыс стратегиясын, соққы беретін түйіндерді асықты шашып жіберіп түсіндіріп, соғыс жоспарын жасағаны туралы деректерді де кездестіруге болады. Ал асық арқылы балашу мақсатымен, аңшының олжасынан, жолаушының жолынан, жоқ іздеген жоқшының соңынан, құрған қақпанның қанынан хабар бер деп, тілек сөз айтып асық үйірген. Асық жинау және асық ойнау қазақ халқының, әсіресе қазақ жастары мен балаларының ерекше сүйікті істерінің бірі болған. Асық ойынын қырғыз, қарақалпақ халықтарының бәрі ойнағанымен, бірақ олардың асық ойынының түрлері қазақтікіндей мол емес. Айталық, алтшы, омпы, қан ойыны, кентай ату, үштабан, қақпақыл, сасыр, тағы басқа сияқты ойындар бүкіл қазақ даласына жалпыласқан. Ойыншылар асықты жаз жайлауда, қыс-қыстауда, үй ішінде, далада, тіпті мұз үстінде де ойнай беретін болған. Кейбір асық құмарлары мен салсерлер дорбаларына салып алып, ел аралап, аты шыққан ойыншыларды іздеп барып өнерсін асқан. Кезінде ата-бабаларымыз асық ойынын осындай ұлттық деңгейге дейін көтергені тегіннен тегін емес. Өйткені асық ойыны балалардың жастайынан төзімділікке шыңдап, оларды мергендікке, ұстамдылыққа, байсалдылыққа, қағілездікке тәрбиелеген. Асықтарды қазғатар дізу кезінде олардың санын алу, кейін ұтысты есептеп, ұпай бөліскенде асық санау баланың математикаға бейімін арттырып қана қалмай, балаларды көз мергендігіне, қол буындарының икемді болуына баулиды. Асық ойнағанда адамның тек екі қолы емес, ойлау мүшесінен бастап, иығы, аяғы, барлық бұлшық еттері қимылдайды. Былайша айтқанда асық ойнаған бала жүгіреді, секіреді, көздейді, жеңеді, жеңіледі, ұтады, ұтылады. Міне осының бәрі таза бәсеке, таза дене тәрбие. Қазақтың әйгілі батыры Бауыржан Момышұлы асық үлкен халықтық тәрбие деп бағалауының сыры да осында болса керек. Халқымыз жетіген аспабының тегіне асық қоюдан тыс, асықтан естелік бұйымдар мен әшекей бұйымдарында жасайды. Мұның жанды мысал ретінде айта кетейік. Алматылық шеберлер Қазақстанның түкпір-түкпірінен 8500 асық жинап, Алтайда ақ-бозаттың мүсінін тұрғызғаны бұл соның айғағы. Бұл ғана емес, асықтан шетелдегі қандастарымыздан неше түрлі мүсіндер жасап, алды Гиннес рекордтар кітабына енгізіп үлгірді. Осыдан біраз уақыт бұрын қой асығынан Шинжан Ұйғыр автономиялы районының құрылғандығына 60 жыл толуына орай, мерекеге арнап асықтан Шинжан өлкесінің картасын және Жунгоның 5 жұлдызды қызыл туын жасап көпшіліктің назарын өзіне аударған болатын. Күнөз ауданының 5-ші орта мектебі ұлттық дәстүр тәрбиесі мектепте оқытылатын пәндердің қатарына енгізіпті. Оны тек сабақ ретінде оқытып қана қоймай, дәстүрді ұрпақ санасына қоюды шынайы іспен ұштастырып жатыр. Соның бір мысалы, аталмыс мектептің оқушылары өз қолдарымен әлемдегі ең алып асықтың мүсінін құрастырып, мектеп алдында алаңқайға орнатыпты. Алып асықты жасау үшін кәдімгі кішкен асықтардың 10 мыңға жуық данасын жинауға тура келген. Осынша асықтан жасалған үлкен асықтың биіктігі 2,6 метр, көлденеңі 1,3 метр, ені 90 сантиметр болған. Мүсінді қолөнерге баулитын мұғалімдерінің жөн сілтеуімен 10 оқушы ақылдаса отырып жасаған екен. Оған бір ай уақыттарын арнаған. Формасын келісті, әрін ғыз сапал етіп, сәтті жасап шыққан асық мүсіні көптің көз айымын айналып, жақсы бағасына ие болыпты. Онан да қуаныштысы, мектеп басшылығы ғылыми түрде дүзіліп, шебер туындыға айналған алып асықты, Гиннес рекордтар тізімдігіне жолдауды ұйғарып, Шанхай дүние Гиннес рекордын бағалау бас штабымен байланыс жасау арқылы тиісті құжаттарын жинауға кірісіпті. Соңғы кездері тұрмыс дағдымыздың өзгеруі және ойын құралдарының көптеп дүниеге келуіне байланысты. Сондай-ақ электронды ойындардың көбеюінен ұлттық ойынымыз асық ойыны дәуір сақанасынан жоғалып барады. Қазіргі балаларға асықты тек Наурыз мейрамында ғана ойнайтын ойын түрі деген түсінік қалыптасып барады. Тіпті қалалы жерде өскен бүгінгі бүлдіршіндер асықтың өзіндік атауларын атағанды қойып, асықты тек сүйек деп қана танитын деңгейге жақындап қалдық. Жоғарыда асықтың қазақ өміріндегі мәдениетіндегі салт-дәстүріндегі алатын орнын, оның ұлттық ойынымыз екенін айтып өттік. Енді осы ұлттық ойынымызды қалай қолдап, қалай байырғы деңгейіне жеткізу, тыңдарман қауыммен ұлт жанды азаматтарымыздың қолында екендігі анық. Ұлттық құндылықтарымызды ұлықтай жүрейік ағайын. Данагөй бабалардың үнімен жаңғырып жеткен дәстүрлі тағылымдарды, жаныңызды жадыратар әсем әндермен көңіліңізді елжіретер жауқар жырларды, сиқырлы сазды, күмбірлі күйлерді, түрлі пайдалы кеңестермен шұғыл ақпараттық хабарларды тыңдағыңыз келсе, Орталық қалғы радио станциясының қазақша арнаулы толқындағы 18 сағаттық бағдарламасын өткізіп алмаңыз. Е, қадірменді радио тыңдаушылар, енді тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Баланың алғырда зерек болуы ата-ананың қолында. Кішкентай балалар көп нәрсені өз бетімен жасай алады. Алайда әке шешесінің шеттен тыс қамқорлығы балаға жауапкершілікті сезінуге мүмкіндік бермейді. Сосында өз баласын өзі кінәлап, балам салақ болды, немесе осы баланың қолынан ештеңе келмейді деген сияқты сөздер айтады. Баланың алғырда зерек болуы ата-ана болған біздің өз қолымызда. Бүгін біз баланың алғыр болуының алғы шарттары деген мақаланы ықшамдап беруді жөн көрдік. Бірінші, бала жаңадан тіл үйренгенде тілді дұрыс үйрету керек. Мысалы, мысықты мияу деп үйретуден аулақ болу. Екінші, кішкене баланың ойлау қабілетін жетілдіру. Үнемі сұрақ қойып, баланы дербес ойлатқызып, нақтылы жауап бергізу. Үшінші, баланың еске ұстау қабілетін шыңдау. Балаға әңгіме айтып болған соң оған қайта әңгіме ету. Баланың бақылау қабілетін жетілдіру. Төртінші, кей кезде ата-аналар қағидаға қайшы, істеуге болмайтын ұсақ түйек істерді әдейі істеп балаға дұрыстату. Бесінші, баланың көз аясын кеңейту. Үнемі баланы қоғамдық қимылдарға қатынастырып, жаңалықтарды қабылдатып, тұрмыстық білімін арттырып отыру. Алтыншы, баланың көп жақтылау өсін жетілдіру. Жетінші, баланың үйрену қызғындылығын шабыттандырып отыру. Ата-аналар сөзсіз сұрақ қойып жауап қайтарту талабын орындату, әсте немқұрайлық істемеу керек. Сегізінші, балаға кішкентайынан қатаң талап қою, бала тәрбиелеуде тамаша мәдениет пен тұрмыстық салт қалыптастыру. Үш түрлі суды ішуге болмайды. Біз көбінесе таңертең орнымыздан тұрып бет қолымызды жуа сала қызметке кетеміз. Бір стакан су ішуге де үлгермей қалып жатамыз. Денсаулық арнасының ескертуінше таңертең бір стакан су ішу денсаулықты күтімдеу дәрісінен де пайдалы екен. Олай болса таңертең ішкен қандай судың денсаулықты күтімдеу ролі бар? Таңертең ерте су ішу денсаулыққа пайдалы болғанымен, кейбір суды таңертеңгі бірінші ретке су ретінде ішуге болмайды. Бұл жөнде төменде арнаулы тоқталамыз. таңертең су ішу денсаулықты күтімдеп, денедегі уытты айдайды. Таңертең ерте демін алған қайнақ су ішу денсаулыққа тікелей әсер етеді. Ұйықтап тұрғаннан кейін адам денесінде су тапшы болып, су толықтауға тура келеді. Сонымен бір уақытта ұйықтау барысында адам денесінің әрқайсы бөлімі көп мөлшерде улы зат бөліп шығарады. Таңертең демін алған қайнақ су ішсеңіз, денедегі жиналған уыт су арқылы денеден сыртқа шығарылады. Бұл бүйректің қуатын арттырады. Таңертең су ішу қан айналысын жақсартып, жүрек қан тамыр ауруының алдын алады. Таңертең ерте демін алған қайнақ су ішуді дағдыға айналдырған жөн. Оның ажарландыру рөлі бар. Терінің жеткілікті су құрамын сақтап, майдада жылтыр болуына пайдалы. Су ішуді ескерер жайт. Таңертең ерте мынадай үш түрлі су ішуге болмайды. Бірінші, тұз қосылған су. Бұрын негізінен тұзды су ішу іш қатудың алдын алады деп қаралып келгендіктен, адамдар таңертең алдымен бір стакан тұзды су ішуді әдетке айналдырған. Десе де мамандар, іш қатуды тек су ішу арқылы ғана оңалтуға болмайтындығын, азықтықтарды лайықты теңшеу арқылы өзгерту керектігін айтады. Қазіргі адамдарда натрийдің құрамы әсілінде көп. Адам денесінде тұз құрамы төмен болмаған жағдайда тұзды су ішу денедегі тұз құрамын жоғарылатып, адамды оңай шөлдетеді. Екінші, жеміс шырыны. Көптеген қыздар таңертең ерте жеміс шырынын ішсе, ажарландыруға пайдалы болады деп қарайды. Десе де бұл айтылым дұрыс емес. Өйткені жеміс шырыны тәтті болғандықтан аш қарында жеміс шырынын ішсеңіз, таңғы асқа тәбетіңіз тартпай қалады. Екіншіден, адам денесі жылылықты қажетсінеді. Әсіресе таңертең, егер суық нәрсе ішсеңіз, асқазанды тітіркендіріп, ас қорытуға ықпал етеді. Үшінші, көмір қышқылды сусындықтар. Көмір қышқылды сусындықтар адам денесі таңертең қажетсінетін су құрамымен қамдай алмайды. Зат айналысы барысында кальцийдің бөлінуін тездетіп, адам денесінің суға болған қажетсінуін жоғарылатады. Сондықтан таңертең ерте көмір қышқылды сусындықтарды ішуге болмайды. Атадан қалған асыл сөз. Асаубай шешен сөздерінен. Асаубай мен Құлтума сөз қағыстырғанда кезекті алғаш Құлтума алып, былай деген екен. Сенің атың сұрасаң қанжығалы Асаубай, асау болып кетіпсің бас білмеген асаудай. Сөзің өткір көрінет, қайралған баптан қашаудай. Неғып шыдап жүрдекен, шаш орнына бас алмай. Сөйлеушіге сөз бермей, айтушыға кез келмей, бетіңменен кетіпсің, ешкім сенен аса алмай. Кез болған соң жиында, айтсайын деп отырмын, қорқып сенен қаша алмай. Сонда оған Асаубай айтыпты. «Уа, түбің Алтай тоқағы уандық, сенің атың Құлтума, әзір ақым болсаң да онша маған ұмтылма, жетік ақым болсаң да жақсы сөзбен бұлпылда». Асаубай бір үйге қонам деп келсе, үй иесі қонуға рұқсат жоқ деп теріс қарап күбірлей береді. Сонда Асаубайдың айтқаны. «Жолға қойған кірпісің, ықыласқа кедейсің, өзен толған малың бар өзіңді оны жемейсің, қонамыз деп біз тұрмыз қоныңыздар демейсің». Тілін алып шайтанның жақсылыққа ермейсің, теріс қарап көбірліп, жөніңді айтшы, не дейсің? Сонда сіз кім боласыз деп сұраған екен үй иесі. Мен едім қанжығалы Асаубайың, айт десе ағызатын тілдің майын, үйіне келсе қонақ қондырмайтын, сарабдал білуші едім байдың жайын. Біздің ел қонақ келсе кет демейді, қарсы алып қойын сойып ет жейді, өзі жемей өзгеге жегізетін, сондықтан оларды ешкім ит демейді.
Биіктен арқамен түсуді, шаңғы тебуді, жартасқа шығуды, күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
Көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйра жал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтайық.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кесіп, бақыттың дәмін тату.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсек те, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктену.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік. Әуе толқынында таңырауан. Әр күн сайын радионы сергетіп, дүбірге толы дүниенің хабарларына құлақ түріп отырған қадірлі тыңдармандар. Енді алдағы 18 сағатта тыңдайтын берілімдерді қысқаша таныстыра кетейік. Өздеріңіз тыңдап отырған таңырауан бағдарламасынан кейін, яғни 8 сағат 30 минутта радио журнал бағдарламасы сағат 18-де қайталанады. Сағат 9-да мемлекет халықаралық хабарлар қайталанады. 9 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы қайталанады. Сағат 10-да Сайра домбыра бағдарламасы, сағат 20-да қайталанады. Сағат 11-де радио клуб бағдарламасы, сағат 1-де қайталанады. Сағат 12-де ел іші сыртындағы елеулі дело деректерін таныстырып, түрлі заңдардан кеңес беретін заң және замана бағдарламасы, сағат 19-да қайталанады. 12 сағат 30 минутта балаларға арналған бағдарлама балдырған. Сағат 23-те қайталанады. Сағат 13-те мемлекет халықаралық хабарлар сағат 17-те қайталанады. 13 сағат 30 минутта әлемнің әр шалғайындағы ақпараттардан хабар таптыратын дүние дидар бағдарламасы. 17 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 14-те әдеби бағдарлама Әлқиса. Сағат 21-те қайталанады. 14 сағат 30 минутта Саз әлем бағдарламасы. Бұл бағдарламада құлақтан кіріп ойдалар, әсем әнмен тәтті күйден ләззаттан асыздар. 23 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 15-те Сырлар бағдарламасы. 21 сағат 30 минутта қайталанады. 15 сағат 30 минутта Ұлағат бағдарламасы. 19 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 16-та Жас дәурен бағдарламасы. Сағат 24-те қайталанады. Сағат 22-де мемлекеттік халықаралық хабарлар, 22 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы. Сағат 2-де бір күндік бағдарлама аяқталады. Yeah. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Таңырауан бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Last night I dreamt of Salvador. Just like I'm never gonna knew the song. Young girl with eyes like the desert. 甜蜜蜜 你笑得甜蜜蜜
Bésame Bésame mucho